Min Itoophiyaa Suudaan kaartuun jiraatan waraana biyyii suni waan jaree hojii hin hojjetu. Keessumattuu torbaan lamaasitti bajaajiif qabeenyi isaanii hedduu irra guuruu jira. Akka jara jedhutti bajaajiif qabeenyi isaanii kana namoonni Itoophiyaa qofa irra guuruu jiran qonsila Itoophiyaa achi jiru irraallee deebiin arganneen jiru. Galma Daawwitiitti nu erge.
Itoophiyaa Suudaan jiraatan yoo dubbatan torbee sadiyaas humnoonni nageenyaa Suudaan lammiilee Itoophiyaa tajaajila geejjibaa baajaajiin kennan irratti xiyyeeffataniiruu jedhu. Ahmed Abbaa Giddii dhalataa Oromoo Kaartuum jiraatudha.
Kanaan dura baajaajiidhaan dalagaa dhaabaa jedhame namni tokko nama dubbate hin jiru beeksisnis wanti bahe hin jiru lammii kamiinuu waraqaa ammattaa sarree bitatee hojjechuu mirga guutuu qaba ture. Eengadda sa'aa ganama keessaa sa'aatii sadii irratti qabaan jalqabe waan baajaajii magaalaa Kaartuum kana ta'e keessa hunda keessa keessadha. Dhalataa Itoophiyaa qofarratti kan xiyyeeffatu qabaan jalqabe. Amma qabaan kun yeroo jalqabu muruurii yookaan immoo tiraafikii miti kan daasisu uffata horongaadhe yookaan immoo bifa baala qochoo fakkaatu uffataniifi meeshaa guutuu qabatanii baajaajii kana dhaabsisaa turan. Yeroo dhaabsisanii ijoolleedhuma shufeeniidhaan wajjin fuudhanii waan jiraaf walitti geessu turan. Asitti erga walitti qabanii booddee ganama sa'a sadiitti eegalanii hamma galgala sa'aatii kudhaniitti qabaa turan. Waajjira poolisii hunda keessatti fakkeenyaaf waajjira poolisii Arkoolitti kan argamu Dilaalaa, Maamoraa, Shaaf Kaartuum, Hajjiituu fi Baarii Maatalustaa ammallee Alfaayaa Kadiroo Jireetiin kan jedhamu kana jechaadha. Hundinuu waajjira poolisii hunda keessatti walitti qabamaa ture jechaa. Erga walitti qabanii yoo raawwatanii booddee galgala sa'aatii kudhaniin booddee deemaa jiran ijoollee abbaa baajaajiitiin. Eessa dannaa jedhameen ijoollee. Baajaajii kana waan qorannu qabna waan ta'eef waraqaa ittiin bittan fidaati kottaa jedhaniin julaayee guyyaa 20 bara 2020 waraqaa ittiin baajaajii bitoo kan geessanii dhaqan ijoollee. Erga geessanii dhaqanii waraqaa kana harkaa fuudhanii suuraa kaafatanii amma deebi'ee as galaa jedhanii adda moora qabeenya nan argatan ijoollee.
Baajaajiin addatti lammiilee Itoophiyaa qofarraa fuudhamaa jira moo lammii biyya alaa kan Sudaan keessa jiran mararratti tarkaanfiin kun fudhatamaa jira mee?
Meeti lammii Itoophiyaa qofarratti xiyyeeffata wantichi hedduu jabaa qaba duula qindaa kan gaggeeffamaa jiru dhabeessa. Lammii Itoophiyaa keessattuu dhalattoota Oromoo qofa irratti kan xiyyeeffatee jiru. Malee lammiin biyya biraa hedduu keessa jira hundinuu baajaajii qaba makiinaa qaba dalagaa gaggaarii hojjetaa namni dhukaa jiru.
Ahmed sababa lammiileen Itoophiyaa xiyyeeffannoo keessa galaniif wanti beekamu hin jiru jedha. Waraqaa yeroo jireenyaa warri qabanis kaayyama konkolaachisaa qabanis martuu qabeenya isaanii humnoota nageenyaa kanaan Kaartuum bakka garaagaraatti harkaa fuudhamaa jira jechuunis dubbata.
Naannoo waajjira poolisii magaalaa Kaartuum keessa jiraatan bakka baqattoonni ijoollee Itoophiyaa jiran hunda walitti qabaa jiran.
Daa'ima dhalataa Oromoo Kaartuum ganna 14 ol jiraatedha. Innis duula kanaan humnoonni nageenyaa biyya Sudaan xinnaatu baajaajiiwwan kan qabeenyummaan isaanii kan dhalattoota Itoophiyaa ta'e 100 ol qabanii ugguranii jiru jedha.
Naannoo lama jira. Tokko Kaartuum Tinee kan jedhamu yoo gara Sajjaanaa jedhamu jira. Tokko immoo as Arkawiitiin kana keessa kan jiru Xaafiin keessa kan jirudha. Inni baay'ee qabatee jira. Kana keessa warra Ortodoksii Tasaayituu keessa jira. Hamma kana lammiileen Itoophiyaa baajaajii harkaa qabeenya hamma kanaatti kan jedhamu ammallee hin baramne. Tilmaamaan hamma gara 150 wayii hin gahaadha.
Xaayiroo Abbaa Milkii Kaartuum keessa baajaajiin tajaajila geejjibaa kennan jiraataa ture jedha. Dilbata darbe kana humna nageenyaa mootummaa Sudaan baajaajii inni ittiin tajaajila kana kennaa ture harkaa akka fuudhe sagalee Ameerikaatti dubbate.
Naan Sardiisa jedhamtu loon harkaa fuudhanii na dhaabsisanii waan tokko nan gaafanne. Achumaan meeshaa fuudhanii achumaan rukutanii waan ta'e beekamu na fuudhanii deeman achumaan hoosuu keessa na raawwatanii gaafa isin gadi jiranitti amma qarra manaa galan jedhanii achumaan qarra manaa galee rukutanii jira.
Eeyyaman qabdu moo maaliif kan isin harkaa fuudhan wanti isin itti man jira?
Waan nuti himan waan tokko hin jiru. Wanti nu eegaa jirru amma akkuma waliigalaatti dirqama kan qabu mootummaadhuma lammanii. Kan uummata bakka kanaa bu'ee kan amma dubbachuu danda'u amma kan jiru akka mootummaatti baasii malee hin jiru sanaaf immoo akka waliigalaatti dinnee maqaa galchinee jirra namoota rakshaan walii qabataman kana abbuma arge biratti akka inni hin bannee fi iyyannoo finnee galchinee jirra yoo hordofanii hordofuu dhabaatan uummanni kun amma rakkoo keessa galuun beekamaadha kan jedhu yaada qabaan.
Lammiileen Itoophiyaa rakkoo kana himatan qaama mootummaa Sudaan tarkaanfii kana ajaje waan wallaalleef gareen baasii Itoophiyaatti iyyannee deebi'ee eegaa jirra jedhu. Obbo Mikaa'el Xoobiyaas qonsila Itoophiyaa Kaartuum jirutti itti gaafatamaa dhimma diyaaspooraati. Waajjirri isaanii dhimma kana hordofaa akka jiru sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru.
Yaa hundumaan akkaabaabii maariyoon Isiraayan wanti sossaan itti gasiif hundee biyya gara wakkaatti dhaabbatee isaatti hin ta'e yoo binaan oolu amalkiisoo.
Kan jedhu Obbo Mikaa'el Profeesar Dindura Kaartuum naannoo Omdurmaan kan jiraatan lammiileen Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaa baajajiiwwan qabnu nu harkaa fuudhan jechuun himata nutti dhiyeeffatanii turan. Kanaaf utuu humna poolisii ta'ee salphaa ture kana furuun. Garuu wanti kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii waan raawwatanii fi karaa qondaaltota nageenya imbaasii akka furamuuf yaali taasisaa turre. Qondaaltota nageenya imbaasiif ni lakkisnaa jedhu warri baajaajiin duraa uggurame yoo dhaqanii gaafatan ammoo qaama oliitu nu ajaje kanaaf isiniif hin gadhiifnu waan jedhu himatu warri baajaajii Itoophiyaa nutaa qabe kun. Kana furuuf egaa amma xalayaa komii gara waajjira hajaa alaa mootummaa Sudaanitti barreessaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Mikaa'el tarkaanfiin kun guyyoota darban kanallee itti fufuu'eeranii konsulaan Itoophiyaa maaliif akka qabeenya lammiilee Itoophiyaa qofti xiyyeeffannoo keessa gales ni gaafataa jedhan. Kanaan dura Sudaan lammiilee Itoophiyaa biyyattii keessa jiraatan kadhibbootaan lakkaa'aman waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabdan jechaan kaayidaatti darbitee turte yoo ta'u qondaalli konsulaa Itoophiyaa Sudaan jiru Mikaa'el Toobiyaas ergasii aangawoonni biyyoota lameenii marii taasisaniinii lammiileen Itoophiyaa paaspoortii baafatanii eeyyamaan akka jiraatan walii galameera jedhan. Warri alas hidhaa bu'ee garuu manni murtii Sudaan adabbii maallaqaatiin hidhaa waan irratti dabarseef hidhaa eegsisuu hin dandeenye jechuunis dubbatanii jiru. Thank you.